Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po ang Tagalog Podcast ng Radio Canada International. Sa loob ng 10 minuto, ihahatid namin sa inyo ang una ng mga balita tungkol sa Canada, sa Pilipinas at sa Filipino-Canadian community. Kaya tutok lang tuwing Biyernes, linggo-linggo, sa aming podcast. Ako po si Catherine Donna, ang inyong tagapagbalita sa Toronto. Ang ulo ng mga balita ngayong ika-apat na linggo ng Abril. Canada, inaprubahan ng 4 na bilyong proyekto ng Enbridge na magpapalawak sa natural gas pipeline. Larawan ni Benson Flores, ang unang imigranteng Pilipino sa Canada, ibinigay sa Museo ng Vancouver. Estados Unidos, humingi ng entry fee sa Canada bago makipag-usap tungkol sa kalakalan. Prime Minister Mark Carney, pinangalanan ang bagong komite para sa relasyong pang-ekonomiya ng Canada at Estados Unidos. Sinabi ni Federal Natural Resources Minister Tim Hodgson na inaprubahan ng gobyerno ang 4 na bilyong Sunrise Project ng Enbridge sa British Columbia. Ang plano, makikita ang pagpapalawak ng West Coast Natural Gas Pipeline System ng kumpanya. Kasama sa proyekto ang dagdag na humigit kumulang 139 na kilometro na bagong pipeline sa pamamagitan ng pagtatayo ng 11 pipeline na looping segments parallel sa existing line. Magdaragdag ito ng 300 billion cubic feet kada araw sa kapasidad ng transportasyon ng pangunahing natural gas transmission system. Sinabi ng gobyerno na ang increase ay makakatulong upang tiyakin na ang British Columbia ay may sapat na supply ng gas habang ang LNG export facilities tulad ng Wood Fiber LNG ay magsisimula ng tumakbo. Inaasahan na magsisimula ang pagtatayo ngayong tag-init. Mag-subscribe sa newsletter ng Radio Canada International. Magtungo lamang sa aming website, ibigay ang inyong email at makakuha ng lingguhang newsletter ng Radio Canada International. Dumalo si Deputy Consul General Paul Vincent Uy ng Konsulado ng Pilipinas sa Vancouver sa isang seremonya upang i-donate sa Museo ng Vancouver ang larawan ni Benson Flores na kinikilala bilang unang imigrante na Pilipino sa Canada na nai-record sa kasaysayan. Ang turnover ceremony ay inorganisa ng Pinoy Festival Alliance na pinamumunuan ni Paul Clemente noong April 10 sa Museum of Vancouver. Ang larawan, isang mixed media art na nilikha ni Rev. Diana, ay ibinigay sa pamamagitan ng Pilipinong mamamahayag na si Ted Alcuitas kay Ryan Hunt, CEO ng Museum of Vancouver. Nagsilbi bilang MC ng seremonya si Burnaby Councilor Maita Santiago. Sa kanyang mensahe, inilarawan ni Uy si Flores bilang isang pathfinder na ang mga hakbang ngayon ay sinusundan ng halos 1 milyong Pilipino sa Canada, higit isang siglo na ang nakaraan. Binigyang diin niya na ipinagmamalaki siguro ni Flores ang humigit kumulang 180,000 na mga Pilipinong kasalukuyang naninirahan sa 3 probinsya na nasa ilalim ng jurisdiksyon ng konsulado, ang British Columbia, Yukon at Northwest Territories, habang sila ay nag-aambag sa progreso ng Canada bilang kanilang host country at Pilipinas bilang lupang tinubuan. Kinilala niya na humigit kumulang 11 milyong Pilipino ang nakakalat sa buong mundo na karapat dapat tawagin na modern day heroes ng Pilipinas. Matatandaan na idineklara ng lungsod ng Vancouver ang April 11 bilang Benson Flores Day noong 2024. Si Flores, isang early settler ng Bowen Island, BC, ay inilibing sa isang libingan na walang marka hanggang ito ay madiskubre kamakailan ni Joseph Lopez, isang Vancouver-based radio host at journalist. Ang imbestigasyon ni Lopez nagbigay liwanag sa paglalakbay ni Flores, sinubaybayan ng kanyang imigrasyon sa Canada noong 1861, isang dekada bago naging parte ng Canada ang British Columbia. Sa pamamagitan ng libro ni Irene Howard, ang Bowen Island, 1872-1972, nadiskubre ni Lopez na si Benson Flores ay may-ari ng isang floating residence sa Snug Cove sa Bowen Island at sinimulan ng unang boat rental service ng isla. Para sa iba pang balita, bisitahin ang aming website ici.radio-canada.ca. nag-demand ang administrasyon ni Trump ng isang entry fee mula sa Canada upang magkaroon ng pag-uusap tungkol sa kalakalan tungo sa isang revised Canada-United States-Mexico Free Trade Agreement o CUSMA. Ito ang sinabi ng apat na source sa Radio Canada. Ang tatlong source ginamit ang term na entry fee upang ilarawan ang concessions na hinihingi ng administrasyon ng Estados Unidos bago magsimula ang formal na pag-uusap sa kalakalan. Kinumpirma rin ang demand ng Estados Unidos ni dating Quebec Premier Jean Charest na itinalaga ni Prime Minister Mark Carney noong Martes sa bagong Advisory Committee sa Pang-ekonomiyang Relasyon ng Estados Unidos at Canada. Sa panig ng Estados Unidos, may mga suhestyon na dapat kunin ng Canada ang atensyon ni Trump sa pamamagitan ng paggawa ng immediate concession, lalo na't inaasikaso ng presidente ang ilang pangunahing isyu ngayon. Gayunpaman, sinabi ng Canadian sources na dalawang beses na itong nag-alok ng concessions sa administrasyon ng Estados Unidos na walang natanggap na kapalit. Noong nakalipas na tagsibol, ibinaba ng Canada ang malaking bahagi ng reciprocal counter tariffs na ipinatupad nito bilang retaliatory measure laban sa mga taripa ng Estados Unidos sa steel at aluminum. Sa pagtatapos ng Hunyo, tinanggal din ng Canada ang digital services tax na dapat ay magpapatong ng 3% buwis sa kinikita ng digital giants sa Canada tulad ng Amazon, Apple at Meta. Gayunpaman, pagkalipas ng mahigit 9 na buwan, tila ang mga negosasyon ay hindi narating ang anumang progreso. Ang Tagalog Podcast ng Radio Canada International ay available din sa Spotify, TuneIn, Apple Podcasts, Amazon Music at Google Podcasts. Ang Radio Canada International Tagalog ay matatagpuan rin sa social media platform na Blue Sky. Inilabas ni Prime Minister Mark Carney ang mga pangalan ng kanyang bagong advisory committee sa relasyong pang-ekonomiya ng Canada at Estados Unidos. Ang listahan kasama ang mga eksperto, mga lider ng unyon at industriya at mga retiradong high profile na mga politiko tulad ni na dating Quebec Premier Jean Charest, dating Conservative Leader Erin O'Toole at dating Conservative Cabinet Minister Lisa Raitt. Papalitan ng konseho ang dating binuo ni dating Prime Minister Justin Trudeau noong unang bahagi ng 2025. Ang dating advisory group kasama ang mga dating premier, labor leaders, industry stakeholders at mga diplomat. Binuo ni Trudeau ang isang katulad na advisory committee sa kurso ng trilateral negotiations na nauwi sa Canada-US Mexico Agreement noong unang termino ni US President Donald Trump sa opisina. Ang trade agreement na yon ay re-reviewin ngayong taon. Nakipagkita si US Trade Representative Jamison Greer kay Mexican President Claudia Sheinbaum noong Lunes ayon sa isang magkasamang pahayag na inilabas ng opisina ni Greer. Ang pahayag na yon, sinabi na ang Estados Unidos at Mexico ay magsasagawa ng official bilateral negotiating round sa huling bahagi ng Mayo. Nang tanungin kung ang Canada ay may opisyal na start date para sa mga negosasyon, hindi nagbigay ng espesipikong timeline ang tagapagsalita ni Canada-US Trade Minister Dominic LeBlanc, ngunit sinabi na ang mga opisyal ay engaging on an ongoing basis with their US counterparts. Dating ipinahiwatig ni Greer ang ideya ng pagbuwag sa CUSMA sa maliliit na bilateral deals sa Canada at Mexico. Maraming salamat po sa iyong pakikinig sa Tagalog Podcast ng Radio Canada International. Lagi po kayong makinig tuwing Biyernes para makabalita tungkol sa ating mga kababayan dito sa Canada. Hanggang sa susunod na linggo, ako po si Catherine Donna ng Radio Canada International.